Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Od ucha k duchu. Naším hosťom je monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Otec biskup, prajem požehnanú novembrovú sobotu.
Ďakujem pekne za privítanie a ja srdečne pozdravujem vás, ako aj všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
Dnes dopoludnia sa konalo slávenie jubilá chudobných a charitatívnych diel plus pamätný deň narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtašáka v Zákamenom na Orave. Vysielali sme odtiaľ priamy prenos. Povedzme si o týchto dvoch udalostiach trošku viac.
Takou Božou prozreteľnosťou sa tieto dve udalosti spojili, pretože Boží sluha biskup Ján Vojtašák, spišský diecézny biskup, bol veľkým podporovateľom charitatívnych diel. A to nielen na diecéze, teda na tej úrovni diecézy, ale aj na celoslovenskej úrovni. On stojí naozaj za vznikom slovenskej katolíckej charity, bol veľký podporovateľ, ale aj spišskej diecéznej charity. Mnohé charitatívne diela podporoval, výstavby aj charitatívnych diel, škôl, podpora tých, ktorí boli naozaj v núdzi. Takže som veľmi rád, že prišli sme do rodiska tohto veľkého biskupa Slovenska, aby sme aj takýmto spôsobom si pripomenuli jeho dielo a jeho odkaz. A zároveň je stále jubilejný rok, pomaličky sa blížime k jeho záveru. A v našej spišskej diecéze, keď sme pripravovali celý program jubilejného roka, tak sme sa rozhodli, že budeme kopírovať program, ktorý mal pripravený Svätý Otec v Ríme podľa tých našich možností. A tak aj my sme sa rozhodli, že chceme si tiež pripomenúť týmto spôsobom trpiacich, marginalizovaných, chudobných, ktorí sú aj na území Slovenska a na území aj našej spišskej diecézy. Pán Ježiš to pripomenul sám v Svätom písme, keď hovorí: chudobných vždy budete mať medzi sebou. A to je realita. A pri chudobných máme na mysli naozaj rozmanité formy. Aj na to treba pamätať. Jestvuje chudoba ekonomická. A naozaj je ešte veľa na Slovensku tých, ktorí sú v ohrození tou ekonomickou chudobou. Ale potom jestvuje aj chudoba medziľudských vzťahov. Jestvuje chudoba aj, poviem, takých osamotených, trpiacich, marginalizovaných nie preto, že by nemali peniaze, ale preto, že ich napríklad nikto nenavštívi. Nikto si ich nevšimne. Čiže máme tie rôzne formy chudoby. Nie všetko je v našich silách vždy odstrániť, ale aj som pozval pútnikov, aby sme tými silami, ktoré máme, pracovali práve na odstraňovaní chudoby toho rôzneho druhu. Aj tej ekonomickej, sociálnej, ale aj tej medziľudskej chudoby, biedy, ktoré je chudoba na ľudské vzťahy, na blízkosť, na pomoc. Veľakrát môžeme povedať, nemám finančné prostriedky, ale mám dobré slovo, slovo povzbudenia. Mám čas, mám talent, ktorý venujem.
Ako vnímaš aktivity spišskej katolíckej charity? Spomínam si, že v médiách prebehla aj správa, keď začal vojna na Ukrajine, tak bola to práve spišská katolícka charita, ktorá bola jednou z prvých, ktorá prišla na slovensko-ukrajinské hranice pomáhať spolu s grécko-katolíckou charitou a grécko-katolíckymi kňazmi.
Toto chcem pripomenúť, že veľmi si vážim dielo spišskej katolíckej charity a vôbec slovenskej katolíckej charity za to, že jej zamestnanci sú prví, keď ide o nejakú pomoc. Kým sa oficiálne inštitúcie zorganizujú, kým sa nejako usporiadajú, aby splnili všetky tie predpisy, zákona, legislatívy, ten trpiaci človek nemôže čakať. Preto aj ten príklad, ktorý si použil o konflikte, o vojne na Ukrajine, keď sa to stalo, tak tí ľudia hneď začali utekať odtiaľ, migranti, utečenci. A som veľmi hrdý a rád, lebo toto je poslanie cirkvi, aby hneď videla toho chudobného, toho trpiaceho. Niekedy sú, viete, situácie, ktoré sa stanú cez víkend. Úrady sú zavreté, úrady nefungujú. Ale predsa požiar, nešťastie sa nepýta, aký je deň v týždni. A potrebuje hneď tú pomoc. Niekedy sa stane niečo v noci. A tiež nemôžeme povedať, že tak počkajte, lebo úrady otvárajú až ráno. A práve toto je naša úloha. A som vďačný spišskej katolíckej charite naozaj za rozmanitú službu. Ja niektoré len spomeniem. Sú to denné stacionáre pre seniorov. Sú to agentúry domovej služby, ktoré chodia ku tým priamo domov, aby im pomohli či so zdravotnými ťažkosťami, ale takou opatrovateľskou činnosťou. Sú to domovy sociálnych služieb, charitné domovy, kde sú naši seniori. Sú to potravinové banky, čiže sú podpísané zmluvy s niektorými obchodnými reťazcami, od ktorých preberáme potraviny, alebo sa konajú zbierky potravín a iných trvanlivých potravín, iných aj napríklad drogéri a tak ďalej, ktoré sa potom rozdeľujú. Sú aj sklady na to určené. Sú rôzne charitatívne projekty. Ja sa chcem poďakovať zo srdca, lebo pravidelne na Slovensku bývajú zbierky na charitu. Jarná a jesenná v každej diecéze. Čiže tu my si uvedomujeme aj štedrosť, ktorú my Slováci ešte máme a prosím, zachovajme si ju, lebo tým podporujeme mnohé charitné diela po celom Slovensku, dokonca za hranicami Slovenska. Spomenuli sme Ukrajinu, môžeme spomenúť konflikt, ktorý bol teraz a ešte prebieha pásmo Gazy, alebo niektoré africké krajiny, kde sú ťažkosti, kde oni hneď potrebujú pomoc humanitárnu, potravinovú, alebo nejakú inú materiálnu, aj ľudskú pomoc. Čo to znamená, vďaka tejto rozmanitosti služby, ktorú môžeme poskytnúť, môžeme byť naozaj blízko toho človeka. A spomeniem, že páči sa mi aj také heslo, ktoré naša Spišská katolícka charita má, že je to priestor, kde sa môže konať dobro. Každý, kto ho chce.
Dnešný deň bol aj pamätný deň narodenia Božieho sluhu biskupa Jana Vojtašáka. V akom stave je kauza blahorečenia tohto Božieho služobníka?
Veľmi intenzívne sa zaujímam o túto kauzu, pretože som presvedčený o tom, že osoba Jana Vojtašáka, jeho život, jeho odkaz je tak silný, že môže byť inšpiráciou pre súčasnú generáciu. Poviem, verím, že biskup Vojtašák toto nepotrebuje sám, že by potreboval nejaké blahorečenie a svetorečenie. Verím, že je v tej Božej večnej prítomnosti, v tej večnej sláve, radosti. Ale pre nás, ktorí sme tu putujúce na zemi, ako odkaz, ako vzor, ako príklad. Takže teraz sme vo fáze, poviem, naozaj takej definitívnej, čo sa týka diecézy, čo sa môže urobiť, a to je definitívna príprava a odovzdanie tzv. Pozício. Pozício je názov pre sumárnu, komplexnú správu o živote a najmä o utrpení, lebo na tom je to postavené, že my chceme predstaviť Jána Vojtašáka ako mučeníka totalitného systému komunizmu, že všetky tie materiály sú pripravené v tom pozício, jeho život, svedectvá, potom dokumenty, ktoré nielen na Slovensku boli, ale sme veľmi starostlivo prešli vďaka spolupracovníkom, vďaka postulátorovi, ktorý na to určený, dôstojný pán Peter Jurčaga, aj archívne priestory Vatikánu, pápežský, apoštolský archív, aby z každej strany naozaj sme objektívne, pravdivo mohli predstaviť osobu Jana Vojtašáka v kontexte doby, v ktorej žil, v podmienkach, ktoré žil a okolnostiach, lebo to je dôležité, porozumieť v súvislostiach vždy tú konkrétnu osobu, tak, aby sme naozaj mohli definitívne dikasteriu pre kauzy svätých predložiť toto pozício. A potom už bude ďalej na tých procesoch, ktoré má dikasterium, aby sa pokračovalo ďalej v tých skúmaniach, študovaní materiálov, ktoré my predložíme už odborníkmi, ktoré dikasterium určí a stanoví.
Otec biskup, zajtra slávime 33. nedeľu v cezročnom období. Je to už 9. svetový deň chudobných. Ustanovil ho pápež František na záver mimoriadneho svätého roka milosrdenstva. A to v tom zmysle, že celé kresťanské spoločenstvo pozval podať pomocnú ruku chudobným. Ako to môžeme uskutočniť?
Práve preto sme sa rozhodli ten dátum dnešný, toho jubilea chudobných v Spišskej diecéze spojiť, pretože práve táto nedeľa je týmto jubileom, ktorý sa zase slaví na úrovni Ríma, večného mesta. Božie slovo nás upozorňuje. Pán Ježiš nás upozorňuje. Bol som hladný, dali ste mi jesť. Bol som smedný, dali ste mi piť. Bol som pocestný, navštívili ste ma. A povie, čokoľvek ste urobili jednemu z týchto najmenších. Pod výrazom najmenší nemyslíme ani vzrastom, ani vekom. Ale najmenší sa skutočne v Svetom písme má na mysli odkázaný na pomoc druhých. Takým najsilnejším príkladom, takým výkričníkom v tom biblickom svete sú tri kategórie. Vdova, sirota a cudzinec. To môžeme veľmi pekne aplikovať na dnešnú dobu. Vdova, to sú sociálne najzraniteľnejšie osoby. Ja teraz nemyslím, že vdova, vdovec, ale to je príklad všetkých tých, ktorí sa ocitli v ohrození kvôli životnej situácii. Lebo stratili oporu. Niekedy je to manžel, manželka, sirota, to znamená deti, cudzinec, to znamená vlast, vlastné zázemie, prostredie, z ktorého pochádzam. Tá vnímavosť našej spoločnosti je potrebná práve na týchto ľudí v ohrození. Tí, ktorí z rôznych životných okolností prišli o túto oporu, je dôležité, aby sme sa my pre nich stali touto oporou. Niekto trpí samotou. Čo to znamená byť oporou? Vstúpiť do jeho samoty a byť mu blízkym. Je mnoho dnes opustených, ktorí žijú v domoch, v bytovkách, veľakrát o nich ani nevieme. Niekedy len stačí susedské vzťahy. Zaklopať, zaujímať sa. Teta, nepotrebujete nakúpiť? Prinesiem vám nákup. Teta, treba vám ísť na poštu zaniesť toto a toto? Pôjdem. Vysypať smeti. Upratať, samozrejme, so všetkou diskrétnosťou a dôverou. Ten záujem jeden od druhého. Tú kultúru blízkosti. Dnes veľa ľudí trpí rôznymi úzkosťami, ale aj chorobami, starobou. Koľkokrát starší človek povie, aj mne sa tak posťažujú, pán biskup, keď človek zostarne, už je nepotrebný. Premýšľaj nad týmto, ako ich zapojiť, ako ich osloviť, ako im ukázať, že si vás vážime a ste stále užitoční a potrební. Múdrosť starších ľudí, že počúvať ich životné príbehy, zachovať to. Veľkým požehnaním sú žehnajúce ruky starých rodičov. Preto tak trošku aj apelujem, aby vnúčatá prišli navštíviť starých rodičov nielen kvôli euru, kvôli čokoláde, ale kvôli požehnaniu. Ak nás teraz počúva mladšia generácia, tak pozbudzujem, že vnúčatá, možno si dať práve v túto nedeľu predstavzete, idem za starkým, za starkou, alebo za tou bábkou, ako poviem, detkom, ale pretože im poviem, babka, dajte mi krížik na čelo. Starky, požehnaj ma. Daj mi krížik. Prišiel som tu nie preto, že dajte mi 5 eur alebo 100 eur, lebo potrebujem do školy. Potrebujem vaše požehnanie. Toto je dôležité, že aby aj starší ľudia cítili, sme potrební, sme užitoční. Ja aj cez vďaka vám odkazujem. Potrebujeme vás v spoločnosti. Vašu prítomnosť, vašu múdrosť, vašu skúsenosť, ale v tejto dobe aj vaše modlitby, vaše obety, ktoré vy obetujete za svojich blízkych drahých.
Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám z priestorov biskupského úradu zo Spišskej kapituly prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
A napokon láska, láska k žene, ku dieťaťu, láska k živému. Aj keď bolo všetko zaplatené, je to dar, tak zaďakujme mu. Za to, že je čím sú hviezdy lodi, najjasnejšia medzi hviezdami. Láska, ktorá plodí nás i rodí na krátku púť svetom neznámym. Láska, nebo naraz také blízke, víno Boho v krehkej nádobe. Láska, ktorá sedí pri kolíske, láska, ktorá tlačí pri hrobe. Láska, sviatok človečieho tvora, tá, čo iba nechtiac ublíži. dneska sviatok človečieho tvora, tá, čo iba nechťac ublíži. A nad ľudskou láska Božia, ktorá odovzdane visí na kríži.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu. Monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup, je našim hosťom. Otec biskup, pred pesničkou som spomenul, že zajtra slávime 33. nedeľu v cezročnom období. Pomaličky ideme k záveru liturgického roka. Zajtra budeme počuť evanjelium podľa Lukáša, 21. kapitola, 5. až 19. verš. Trošku z neho zacitujem. Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal: prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kamene na kameni, všetko bude zborené. Oni sa ho opýtali: učiteľ, kedy sa to bude diať a aké bude znamenie, keď sa to začne diať? On odpovedal: dajte si pozor, aby vás nezviedli, lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť, to som ja, a ten čas je už blízko. Nechoďte za nimi. A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, nelakajte sa, toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď. Otec biskup, sú to také ťažké slova, ktoré budeme zajtra počuť v evanjeliu podľa Lukáša.
Začnem úvodnými veršami tohto evanjelia. Keď videli niektorí chrám, ktorý je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi. Aký máme byť opatrní v tom pohľade len na materiálne. Kamenné, pekné, stavba, vyzdobené. Aj my sme dnes v ohrození, ako boli ohrození Ježišovi súčasníci, ktorí obdivovali chrám a povedali: pozri, aká krása. A Ježiš im povedal: pozor, nezostane kamen na kameni. Čo bude o 100, 150, 200 rokov z našich domov, víl, chalúb, chát, tiež prejdú svojimi zničením a svojou premenou. To, ten úvod nás upozorňuje, aké je dôležité pamätať. Potrebujeme budovať nie len to materiálne, ale aj to duchovné. Čiže ak máš dom, ak máš čosi to materiálne, zveraďuješ to, chválim ťa. Ale pýtam sa, rovnako zveraďuješ aj to duchovné? Buduješ len dom, alebo aj domov? To znamená vzťahy, domov, ohnisko tepla, vzťahov, prijatia. Tvoje deti sa cítia v tvojom dome šťastné, alebo utekajú z domu. Manželka, manžel. Toto je také prvé možno upozornenie, aby sme aj ako spoločnosť budujeme našu spoločnosť, budujeme diaľnice, budeme možno otvárať tunel a iné veci aj tento rok. Ale budujeme aj našu spoločnosť ako vzťahy, ako ľudskosť, ako prijatie, ako odpustenie, odprosenie. Toto je také prvé, kde Ježiš hovorí: ak budete len materiálne, tak pamätajte, nezostane kamen na kameni. Ale to, čo zostane, sú medziľudské vzťahy. Druhé, čo hovorí pán Ježiš: dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť, to som ja. To pokušenie, milí priatelia, ponúknuť iné evanjelium ako Ježišovo, je veľmi veľké, toto pokušenie. Pokušenie, ktoré povie: ale dnes je už iná doba. Dnes toto už neplatí. Ježiš hovorí: mnohí prídu a budú hovoriť, dnes sa už tak nežije. Dnes už nemá čo kresťanstvo ponúknuť, povedia. Dnes je už kresťanstvo unavené. Ježišovo evanjelium už neplatí. A keby pán Ježiš dnes prišiel, tak by to takto inak urobil. Pán Ježiš nás na to upozorňuje. Pozor, dajte si pozor, aby vás nezviedli. Je len jedno evanjelium. Evanjelium Ježiša Krista. A to je stále. Platí. Spomeniem slova apoštola Pavla v liste Galatianom, ktorý hovorí tak veľmi ohnivo, až tak tvrdo: ak by vám niekto zvestoval iné evanjelium, ako sme vám my zvestovali, nech je prekliatý. Veľmi tvrdé slova. Ale on sám hovorí, je len jedno evanjelium. Evanjelium Ježiša Krista. Takže aj toto je veľmi také dôležité upozornenie pre nás. Aké evanjelium ja vysnávam? Je to evanjelium Ježiša Krista, alebo je to už moje evanjelium, ktoré som si urobil podľa svojho života? To je to výzva vrátiť sa. Vrátiť sa k Ježišovmu evanjeliu. A toto evanjelium je aj výzvou vytrvať. Pán Ježiš hovorí, že keď sa bude diať prenasledovanie, keď vás budú potupovať pre moje meno, bude to pre vás príležitosť vydať svedectvo. Ďakujme Pánu Bohu za to, že žijeme v krajine, kde nie sme prenasledovaní pre vieru. Ani pre iné dôvody, pre rasu, pre orientáciu. Nikto tu nie je diskriminovaný, naozaj. Ale to, čo je pre nás výzva, pre veriacich Ježišových učeníkov, vydávaš svojim životom svedectvo o Ježišovi v škole. Je možné z tvojho správania, z tvojich slov, svojho prístupu vydedukovať, zistiť, spoznať, toto je kresťan. Ako to vieš? Z tvojich slov, svojho prístupu, tvojho prístupu k práci, k povinnostiam, ku kolegom, tvojim úsmevom, tvojim odpustením, tvojou radosťou, tvojim pochopením, tvojim časom, ktorý venuješ. Ty musíš byť kresťan. A to ako vieš? Tvoj život to hovorí. Tvoj život, z teba to poviem tak naozaj v tom najkrajšom význame, z teba to až kričí, že ty si Ježišov učeník. Lebo takto si viem nejako predstaviť Ježiša, keď teba vidím. To je najkrajšie ocenenie, ktoré môžeme mať. Že keď druhý cez náš život sa stretnú s Kristom. A Ježiš hovorí, pre vás to bude príležitosťou vydať svedectvo. Ideš do práce, máš tam kolegu, ktorého nemôžeš zniesť, alebo ktorý tebe lezie na nervy? Je to pre teba príležitosť vydať svedectvo o Ježišovi, svojim postojom, správaním. Viete si predstaviť ten šok, keby ste prišli do práce ku kolegovi, s ktorým sa nerozprávate a poviete, dáš si kávu? Poď, dáme si spolu kávu. Však spadne z dvoch. Praví, ty, ktorý, s ktorým sa nerozprávame? Áno, ja. Mením svoj postoj. Mať odvahu to urobiť. Meniť to evanjelium aj tak trošku tie svoje stereotypy. Alebo spolužiak. Spolužiaci, ktorí možno niekoho odsudzujú. Neberú ho do partie. Teraz prídete k nemu, kamaráti, a poviete, poď s nami. Ty mňa voláš? Čo ste sa mi posmievali, čo ste ma odsudzovali, čo ste ma nebali do partie. To sú veľmi konkrétne príklady, ktoré my môžeme robiť toho, čo nás Ježiš v evanjeliu vyzýva. Vydajte svedectvo, že ste moji učeníci.
Pomaličky budeme končiť tento liturgický rok. Mám taký dojem, keď sme na svätých omšiach, či už nedeľa alebo cez týždeň, ako by cirkev upriamovala náš pohľad na večnosť, na eschatológiu. Prečo?
Je to skutočne tak, že tieto posledné nedele a dni pred začiatkom adventu prežívame to, čo vyznávame vo verím v Boha. Verím vo skriesenie tela, v život večný. Amen. A prepojil by som to, že my to už začali sme prežívať s 1. novembrom, kde je Sviatok všetkých svätých, spomienka zosnulých, ideme na cintorín, uvedomujeme si, že raz my tu budeme ležať a potom idú tie ostatné nedele už plynú, možno aj vďaka tomu ročnému obdobu, že je to tá jeseň, hovorí sa o jeseni života a potom prichádzajú tie témy biblické, ktoré hovoria o druhom príchode Krista. Všimnite si to prepojenie, ktoré mne sa veľmi páči. Spomenuté verím v Boha. Na začiatok poviem verím v Boha. Čiže vyhlásim, že Boh je pre mňa otec. Že som veriaci. A ktoré je to posledné slovo, to verím Boha? Večný život. Amen. To je to posledné na konci tohto vyznania. To prepojenie. Keď povieš verím Boha, tak hovoríš, môj život má zmysel. Keď povieš verím Boha, znamená, že môj život má cieľ. Keď povieš verím Boha, tak hovoríš, môj život presahuje len limity tohto sveta a má pokračovanie vo večnosti. Preto to upriemenie pozornosti a ďakujem cirkvi za to, že mi to pripomína, lebo dnes, a to nám hovoria sociológovia, a to nám hovoria psychológovia, ľudia začínajú strácať zmysel života. Pýtajú sa, aký zmysel má môj život. Mladí ľudia, to sú štatistiky až také alarmujúce. Aj my v dieceze sa na to zameriavame, premýšľame, že čo s tým robiť. Mladí ľudia sa pýtajú na zmysel života. My trošku skôr narodne povieme, ach, aj keby ja som mal tvoje roky a dnešný rozum, ja by som s tým životom inak vedel. A ty sa pýtaš o zmysle života? Len to sú veľakrát rozbité vzťahy v rodine, nepochopenie. Deti povedia, rodičia ma vôbec nepočúvajú. Ja si nepamätám, kedy naposledy som pokojne sedel s rodičmi a oni ma počúvali. A doma ma nepočúvajú, priateľom nejdem, v škole nemám porozumenie, veď ja hľadám niekoho, kto by ma vypočul to, až také volanie po tej blízkosti. A tieto nedele, tieto dni záveru liturgického roka nás toto upozorňujú, že tvoj život má zmysel, tvoj život má pokračovanie, tvoj život presahuje tú každodennosť. Smrť nie je posledné slovo. Láska je silnejšia ako smrť, čítame v Svetom písme v piesne piesni. Boh je láska. To znamená, Boh je silnejší ako smrť. Boh je silnejší ako možno tvoje chvíle frustrácie, osamelosti. Preto je to dôležité, aby aj v týchto dňoch, aj čo sa týka homileticky, kazateľsky, zazneli slova nádeje, pretože tou nádejou je Ježiš.
Budúca nedeľa je 34. nedeľa v cezročnom období. Je to nedeľa nášho Pána Ježiša Krista, kráľa neba i zeme. Ako možno z toho biblického pohľadu sa na túto nedeľu môžeme pozrieť?
Je zaujímavé pozrieť sa na úryvky, ktoré vtedy zaznievajú na túto nedeľu. Že v akých situáciách je to označenie kráľ použité. A chcem upozorniť na rozdielnosť, ktorú prináša Ježiš Kristus v porovnaní s pozemskými vladármi a kráľmi. Pretože toto nám hrozí. Keď dnes počuje človek slovo Ježiš Kristus je kráľ, tak sa mu vybaví možno nejaký monarcha, nejaký panovník v kráľovských dvorov, a toto Ježiš nie je. To evanjelium je evanjelium ukrižovania, kde Ježiš je na kríži pri lotroch a tam je to ten kráľ. Ale akú má korunu na hlave Kristus? Nie zlatú, trňovú. To znamená, Kristus je kráľ lásky a cez lásku nás vykupuje. Je ten, ktorému sa posmievajú, že je židovský kráľ. Rímske vojaci pri utrpení. Dajú mu nadpis, toto je židovský kráľ. Ale to nie je panovanie také, že manipulujem ťa. Mám ťa v hrsti. Môžem si s tvojim životom robiť, čo chcem. Ale Ježiš je kráľ, ktorý dáva život za svojich bratov a sestry. Toto je kráľ. Ježiš je ten, ktorý sa skláňa pri poslednej večeri a umýva nohy. A Peter kričí, to mi nebudeš robiť, nesmieš mi umývať nohy, to nikdy nebudeš robiť. A Ježiš mu povie, ak to neurobím, Peter, tak nebudeš mať so mnou podiel. Čo to znamená? Budeš si budovať vlastné kráľovstvo, moci, autority, ponižovania, ale toto nie je moje kráľovstvo. So mnou mať podiel znamená ísť do služby, ísť do sklonenia sa k druhému. A to je aj kríž, a to je aj utrpenie, kde je kríž je milovanie až do krajnosti. Pri poslednej večeri povie Pán Ježiš, pretože miloval svojich, čo boli na svete, a milovali až do krajnosti. To je kríž a to je tento sviatok Krista kráľa.
Na nedeľu Krista kráľa sa bude sláviť aj diecézne stretnutie mládeže, ktoré v blahej pamäti zmenil pápež František z kvetnej nedele práve na nedeľu Krista kráľa. Ako budete toto stretnutie prežívať v spiskej diecéze?
Už tretí rok, odkedy som biskupom, ho slávime v predvečer tejto nedele, v sobotu, popoludní v našej diecéze, a to v jednotlivých dekanátoch. Tak to bude tomu aj tentokrát, že v jednotlivých tých väčších celkoch regiónov, ako je Orava, Liptov, Spiš, na piatich miestach sa uskutoční stretnutie s mladými a na troch, keďže sme traja biskupy, budeme my prítomní, pomocný otec biskup Ján, emeritný otec biskup Andrej a ja a ešte dvaja moji delegáti, lebo chceme byť blízko mladých ľudí. Pripravili sme pre nich program, ktorý bude aj evangelizačný, svedectvo, pieseň chvál, ale potom aj v kostoloch stretnutie, teda slávenie svätej omše, stretnutie so živým Ježišom Kristom, Božom slove v Eucharistii, adorácia. Považujem to za veľmi dôležité, aby aj takto v regiónoch sme prišli bližšie k tým mladým. Uvedomujem si, že mladí potrebujú osobitný pastoračný prístup. Nám to ukazuje situácia, že najmä ten vek po prijatí sviatosti birmovania, kde si vek 14-15 rokov a až 25, sú mladí akoby stratení v tom kostole alebo farnosti. Potrebujeme ich znova tak pritiahnuť pre Krista. Preto som sa rozhodol, že na nedeľu Krista kráľa zverejním svoju exhortáciu, pozbudenie, práve ktoré bude zamerané pre kňazov o pastorácii mladých ľudí. Je to prvýkrát, ako biskup som pripravil takýto text pozbudenia. Má názov Cor Ardens, horiace srdce. Vychádzal som z úryvku emauzských učeníkov, ktorí hovoria, či nám nehorelo srdce, keď sa s nami rozprávali s nám písma. A vieme, že v tých dokumentoch cirkevných úvodné slova bývajú aj nadpisom pre celý ten dokument. Takže moje úvodné slova začínajú srdce, ktoré horí, horiace srdce. Je to, ktoré stretli učeníci, keď sa rozprávali s Ježišom. A my potrebujeme, aby naše srdce kňazov horelo aj pre pastoráciu mladých ľudí. Tak Pozývam potom aj poslucháčov Rádia Lumen, možno si prečítať tento dokument, nájsť tam inšpiráciu pre prácu aj s mladými ľuďmi. Má také tri časti. V prvej časti pomenujem ohrozenia, ktorým sú vystavení mladí ľudia. To je digitálna samota. Zaujímavé, nie? Že sme v siete sociálne, kopec kontaktov a človek mladý je sám. Je to taký paradox. V mobile mám 1000 telefónnych čísiel, ale nemám žiadneho priateľa v bežnom živote. Alebo je to dnes apatia. Apatia, čiže nezáujem o život, o angažovanosť sa v spoločnosti, o život v cirkvi. Nezáujem, nič ma nezaujíma, ľahostajnosť. Tretí veľké ohrozenie je samota, osamotenosť mladých ľudí. Tam vznikajú tie výzvy a ťažkosť, ako je sebapoškodzovanie. Niečo, čo ja si z detstva nepamätám. Zárezy na intimných miestach, zárezy na tele. Prečo to robia? Lebo kričia po pozornosti. Alebo možno odpútavajú týmto spôsobom, že fyzická bolesť, aby ich odpútala od vnútornej bolesti, ktorú prežívajú. Aby nemysleli na svoju samotu, na opustenosť, na nezáujem. Toto je prvá časť, kde tieto rizika ohrozenia pomenúvam. Druhá časť je cirkev a blízkosť cirkvi týmto mladým ľuďom. Čo im môže ponúknuť? Môžem ponúknuť spoločenstvo. Spoločenstvo mladých, farské spoločenstva. Vtiahnuť ich, záujem, ísť mimo kostol a zaujímať sa o marginalizované skupiny, o mladých ľudí. Premyslieť a znova prerozímať našu formu pastorácie vo farnostiach. Záujem krásu liturgie, homilie, akými kážeme, či sa prihovoráme srdcu, či nie sme príliš formálni. Čiže to, čo ponúka cirkev, prijatie, vypočutie, takzvané Nikodémove noci, noc, kde sa večer, kde sa otvárajú kostoly, kde kňaz alebo viacerí kňazi prijímajú mladých, ktorí prídu aj na svetú spoveď, alebo len prídu sa porozprávať, lebo niekto ich vypočuje. A tretia časť je konkrétne návrhy, konkrétne podnety pre pastoráciu v našej diecéze. Považujem to za potrebné ísť touto cestou, takéhoto exhortácie, povzbudenia. Moja túžba, ak mi Pán Boh dopraje života, že chcem takto postupne aj iné oblasti života pomenovávať, poukázať, povzbudzovať. Aj vašim prostredníctvom vášho rádia, nášho rádia Lumen, lebo to je naše rádio katolícke, chcem sa poďakovať všetkým kňazom, reholným osobám, či už bratom a sestrám, ale aj laickým animátorom, katechietom, učiteľom, ktorí venujú sa mládeži. Je to veľmi ohrozená skupina, ktorá sa nám vytráca z kostola, nie preto, že by boli neveriaci, ale veľakrát stratili možno záujem, možno sa stretli s neprijatím, s nepochopením a my im potrebujeme stále ukázať, že dvere srdca cirkvi, farnosti sú stále otvorené.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
Ciker, čo dáva svetlo. ako voda, čo rozlieva život. Celý môj svet, Pane, nech naplní Tvoja milosť. Nech horí, obmýva, drží, ukrýva. Nech horí, obmýva, drží a ukrýva. Ako zrnko sea prikrýva Tvoja dlaň, Tvoja milosť zahorí, dáva žiar znamenia, srdce otvorí a spáli všetky zranenia.
Teba, len pre teba, ten nemá drží a ukrýva. drží a ukrýva. Nech horí a obmýva, pevne ma drží a ukrýva, len pre teba. Pevne ma drží a ukrýva, len pre teba.
Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Od ucha k duchu s biskupom Františkom Trstenským. Otec biskup, zajtra konferencia biskupov Slovenska spolu s Ekumenickou radou cirkvi pripravuje deň alebo podujatie Deň odprosenia. Je to jeden z vrcholov jubilejného roka. Čo to vlastne znamená, ako vznikla táto myšlienka?
Prežívame jubilejný rok. Čo je ústrednou myšlienkou jubilejného roka? Návrat k Bohu, prehlbenie nášho vzťahu s Bohom. Obnovenie vzťahov, vzťahov s blížnymi, náprava tých vzťahov. Vychádzame z toho, čo hovoril pri jubilejnom roku Starý zákon, kde sa prvýkrát spomína jubilejný rok. Chcem upozorniť, že jubilejný rok vyhlásil prvýkrát Boh, nie pápež. Boh v Starom zákone, kniha Levitikus, 25. kapitola hovorí, každý 50. rok budeš takto sláviť jubilejný rok. Prepustíš otrokov, vrátiš, vyplatíš dlžobu, odpustíš dlhy, navrátiš, napravíš vzťahy. Boh je autorom jubilejného roka, lebo chce dať svoju milosť, chce dať odpustenie. A preto cirkev inšpirovaná samotným Bohom, ktorý Boh je týmto prameňom milosti, potom zaviedla tzv. Jubilejné roky, kde táto myšlienka stále zostáva platná. A my, ako prvý prejav tejto nápravy, tohto odpustenia, tohto prinavrátenia toho, tej pôvodnej dôstojnosti, toho pôvodného Božieho plánu, vidíme ako nevyhnutné odprosenie, odpustenie. Konalo sa to v diecézach, konalo sa to aj v našej diecéze, v Spišskej, v marci, kde nielen ja ako biskup, ale aj moji spolubratia kňazi sme sa postavili pred veriacich a odprosovali sme ich za hriechy naše, našich spolubratov, voči veriacim, voči iným skupinám, voči menšinám a tak ďalej. A teraz na tej celoslovenskej úrovni som veľmi vďačný, že konferencia biskupov v spolupráci s Ekumenickou radou cirkvi ako kresťania sme porozumeli, že toto musíme urobiť. Nie preto, že sme k tomu donútení, nás k tomu nikto nevyzýva, ani vonkajší svet, ani nejaké okolnosti. Vyzýva nás k tomu naše svedomie a Ježiš Kristus. Ak Boh je ten, ktorý zaviedol jubileum a prvým krokom je pokánie, obrátenie, tak my sa postavíme spoločne ako kresťania všetky vyznaní, aby sme odprosovali. Preto je to deň odprosovania. Aby sme najprv odprosovali Pána Boha na prvom mieste, lebo On je autorom tých milostí, On je zdrojom toho požehnania. A my sme sa vzdialili veľakrát od tohto prameňa. Ale aby sme sa potom obrátili jeden k druhému a odprosovali, pretože rozdelenie kresťanov je veľkým pohoršením pre tento svet. Je vzdialením sa od túžby Pána Ježiša, ktorý pri poslednej večeri pred svojím umučením prosil, aby boli jedno, ako sme my jedno, otec a syn. Prosím ťa, Otče, aby aj oni boli jedno. Aby sme sa vzdialili od tejto Ježišovej požiadavky, tohto príkazu. Preto je potrebné aj takýmto verejným gestom ukázať, že chceme naplňať evanjelium. Odprosenie a pokánie je prvý krok k uzdraveniu vzťahov. Lebo v odprosovaní identifikujeme, pomenúvávame hriechy, pomenúvávame zlo. A len keď správne pomenujeme, môžeme začať proces uzdravovania. Tak ako v lekárstve. Lekár prvú vec, čo urobí, musí stanoviť diagnózu. Keď ju pomenuje, toto je váš problém, toto je ťažkosť, môžeme potom aj nastaviť tie liečebné procesy. Aj to chcem upozorniť, že toto je proces. Toto nemôže byť jednorazová udalosť. Jednorazová udalosť nevyrieši veci. Ale môže byť silným gestom, signálom pre túto spoločnosť, ktorou cestou by sme sa mali uberať. A toto my chceme urobiť. Slovenská spoločnosť je unavená. Je unavená z agresivity, z hnevu. Už sme unavení, už sme vyčerpaní z toho, že tej zloby a hnevu je veľa. Chceme aj týmto dňom odprosenia ukázať, že jestvuje cesta z tejto únavy. Jestvuje cesta z tejto agresivity. A to je uzdravenie našich vzťahov. Odpustenie, odprosenie. to nie je zatváranie si očí pred minulosťou. To je pomenovanie tejto minulosti aj hriechov cirkvi, nie preto, aby sme niečo zakryli, aby sme to raz navždy vyriešili, ale preto, aby sme uzdravili, aby sme mohli ísť ďalej spoločnou cestou.
Ako sa na tento akt odprosenia môžu pripraviť aj naši poslucháči?
Aj vďaka rádiu Lumen bude priamy prenos o 16. hodine 16. novembra, teda zajtra v nedeľu 16. novembra o 16. hodine. My budeme zhromaždení v starej budove bývalej Národnej rady v Bratislave, ale vďaka priamom prenosu chcem pozbudiť naozaj všetkých poslucháčov Rádia Lumen, aby sa duchovne s nami spojili, aby sa spolu s nami modlili a predovšetkým potom z tej modlitby, z toho načúvania Duchu Svätému, aby došlo aj k uzdraveniu potom v rodinách, v susedských vzťahoch. Môže to byť impulzom, ponukou vykročiť z dverí a zájsť za susedom, zaklopa povedať: prepáč, odpusť mi. Máme krásne príklady, skutočne, keď ľudia pod vplyvom práve prežitej modlitby, odprosenia, sami si uvedomili a sami pocítili to Božie také volanie: ja musím ísť za mojim súrodencom a podať mu ruku. Možno odmietol, možno mu vynadal, že je farizej, ktorý sa len teraz pretvaruje, ale sa nedal odradiť, aby ukázal, že to nie je nejaké len jednorazové, ale to je skutočné pokánie. Preto je aj moje pozbudenie, že hovoríme o procese uzdravenia. Nedajme sa odradiť, nedajme sa znechutiť, lebo toto je cesta Ježiša Krista. Ježiš, keď začína ohlasovať evanjelium, prvé slovo, ktoré povie: kajajte sa. Verte evanjeliu, kajajte sa. To znamená, zmeňte svoje zmýšľanie, obráťte sa, vráťte sa k Bohu. A to chce aj čas, to chce aj proces, ale toto je jediná cesta, ktorou cirkev môže a má kráčať.
Vieme našim poslucháčom trošku priblížiť, ktoré možno tie momenty odpustenia, o ktoré momenty odpustenia budeme prosiť zajtra alebo v nedeľu?
Prvé veľké odprosenie vždy bude adresované voči Pánu Bohu a potom k tomu blížnemu. Čiže tá modlitba bude adresovať: Bože, odpusť nám za toto a toto. A potom sa obrátime: bratia, sestry, prosím vás o odprosenie. Voči kresťanom navzájom, tie rôzne vyznaní, keď sme boli pohoršení, naše rozdelenie. Voči menšinám, Romovia, Židia, Nemci, Maďari, aj rôzne tie skupiny, ktoré máme na Slovensku, voči ktorým sme nepristupovali v duchu lásky, pravdy, evanjelia. Voči rôznym situáciám, kolaborácie s režimami, fašizmus, komunizmus, ale aj nezdravej spolupráce aj v tomto svete. Korupcia, úplatky, ponižovanie, ženy, deti, manipulovanie, zneužívanie. Je veľa oblastí. Ak by som mal pomenovať, lebo zaznela aj taká otázka, že jeden sa ma pýtal, že čo by ste také možno, také dva hriechy, také najväčšie pomenovali. Mne prichádzajú na um mlčanie a nedostatok lásky. Keď sme mlčali tam, keď sme videli krivdu, ktorá sa robí druhému človekovi, to môže byť kolega, to môže byť sused, to môže byť ten človek naozaj inej národnosti. A my sme si povedali: to sa nás netýka. Buď ticho, nevyjadruj sa, to sa ťa netýka. To je veľké previnenie, keď sme mlčali tam, kde sme mali byť hlasom, ktorý sa zastane toho druhého. A ešte viacej hriech nedostatku lásky. Keďže je to môj oponent, tak ho musím znevážiť, musím ho potúpiť, musím sa mu vysmiať, lebo má iný názor, musím ho ponížiť pred kamerami. Nedostatok lásky. To je veľké previnenie. Boh je láska. A Boh nám hovorí: najväčšie prikázanie, miluj Boha, miluj blížneho. Tieto dva hriechy vidím ako výzvu, na ktoré sa musíme zamerať, aby sme sa ich učili prekonávať.
Akt odprosenia sme mali aj v spiskej diecéze v piatok po Popolcovej strede. Priamy prenos svätej omše sme vysielali aj v našom priamom prenose. Vnímaš ovocie už teraz tohto aktu odpustenia?
Vnímam ho, pretože mojou túžbou bolo, aby to prešlo tou spoločnosťou. Aby to nezostalo len v katedrále. A preto chcem pripomenúť, že po tomto odprosení biskupa mňa v katedrále som sa postavil o niekoľko dní pred mojich spolubratov kňazov a som ich odprosoval. Lebo je veľa. Možno ťažkosti, bolesti z minulosti, ktoré si kňaz nesie, zranení, z neprijatia zo strany biskupa, spolubratov kňazov, farníkov. Ale robil som to aj preto, že som aj poprosil, tak ako som sa ja postavil pred vás. Postavte sa aj vy pred svojich veriacich. Išli sme do ďalšej úrovne vo farnostiach. A tam kňaz sa postavil pred oltár, odprosoval. A potom sme šli ďalej, lebo sme pozbudili, že ktorí vnímate, že je to potrebné urobiť, postavte sa v tej rodine, otec, mama, pred svoje deti, vnúčatá, súrodencov, odprosujte ich. A boli krásne príklady, kde sa celá rodina stretla, starí rodičia, deti, rodičia, kde starí rodičia ešte odprosovali. To bolo až dojímavé, keď som počul tie príbehy, ako boli slzy. Slzy pláču a vďačnosti a odprosenia, odpustenia, keď videli deti, alebo lepšie povedané vnúci, ako ich starí rodičia odprosujú ich rodičov, dospelých, odpustenie, čo zanedbali napríklad pri výchove. Alebo mladosti, že neboli svedectvom, že neboli príkladom, že nedozdali vieru. Takže ja som vďačný za tento jubilejný rok a potom uvedomujem si ešte jednu vec. Naša úloha, Pavol hovorí, a apoštol Pavol v liste Korinťanom, my máme sadiť, my máme polievať. Vzrast dáva Boh. To znamená, my sme tí Ján Krstiteľ, ktorý hovorí, pripravujem cestu Pánovi, ale po tej ceste má kráčať Boh. Ja nie som Mesiáš. Ja som ten, ktorý volá, pripravte cestu Pánovi. Toto chce byť takou cestou pre Pána a nie Božia milosť koná a my sme tí, ktorú to Božiu milosť pripravujeme jej cestu.
28. decembra sa v diecézach ukončí jubilejný rok. Pomaličky ideme k takému záveru. Ktoré z míľnikov by sme možno mohli spomenúť, čo ťa oslovili počas tohto jubilejného roka? Tak otváral ho pápež František a zavrie ho pápež Lev. Ktoré možno z tých míľnikov by si mohol spomenúť našim poslucháčom? Čo si odnesieš vo svojom srdci?
Pre mňa zostane dojemná scéna pápeža Františka na tom vozíku invalidnom, ako otvára svetú bránu. Vidieť pápeža na invalidnom vozíku, starca, ktorý tak svieži a mladý srdcom a duchom, otvára jubilejný rok a pozýva nás. Zároveň si uvedomujem, že tento pápež otvoril bránu jubilejného roka a sám prešiel bránou do večnosti. To je jeden silný okamih aj pre mňa, pretože navždy zostane pápežom, ktorý ma menoval za biskupa. Druhý veľmi silný okamih pre mňa osobne ako biskupa bol už spomenutý deň odprosenia, odpustenia na Spišskej kapitule. To bol veľmi silný okamih. Ležať pod krížom ako úkon odprosenia kajúcnosti, to nebol len liturgický úkon. Tam naozaj som si uvedomil, že Pane, odovzdávam ti všetku bolesť, všetky rany, všetky hriechy, lebo ty jediný Kristus na kríži ich vieš uzdraviť. Ja to pripomeniem tomu, že prečo tak hovorím, že skriesený Kristus, už ten oslávený, keď sa zjavuje apoštolom po umučení, zmrtvých stali, ale rany po ukrižovaní mu zostali. Tie rany spôsobili ľudia. Ale my rozumieme, keď sa hovorí Sväté písmo, jeho rany nás uzdravili. Že Kristus tie rany má na svojom tele nie ako výčitku pre nás, ale ako uzdravenie. Tam som si to uvedomil. Veľmi silný okamih. Odprosenie z Spišskej kapitule. Ďalší silný okamih, eucharistický kongres v Ružomberku. Eucharistia, život cirkvi, prameň, vrchol duchovného života, živý Kristus medzi nami. Eucharistia, to je Kristus. Ružomberok. A som veľmi vďačný veriacim množstvu naozaj, ktorí prichádzali, aby obnovili svoj vzťah s Ježišom Kristom. Aby sme zdali znova do centra nášho života Eucharistiu. Preto v našej diecéze každý týždeň sa konajú adorácia a chcem, aby sa v tom pokračovalo ďalej. Že nie, že skončil jubilejný rok a všetko skončí, ale raz do týždňa minimálne, aby bola celodenná poklona v každej našej farnosti. Ak niekde 2-3 hodiny, 2-3 hodiny. Ak niekde celý deň. Ak niekde dokonca farnosti, kde dvakrát do týždňa, výborne. Lebo to je hlad, túžba našich bratov a sestier laických. Chceme sa kláňať Ježišovi v Eucharistii. Veľmi silný pre mňa okamih. A potom aj nedávne stretnutie rodín, manželstiev bolo veľmi silným okamihom. Vidieť vernosť niekoľko desaťročnú manželov, ktorí obnovovali svoje manželské sľuby v šťastie, v nešťastí, v zdravie, v tých krízach, zákamene a kežmarok, kde tieto jubileá boli, taktiež bol silný okamih. Napokon spoločný deň rekolekcií, ako to voláme, stretnutie kňazov v septembri, kde sme sa tu všetci kňazi stretli. A vtedy tu bol medzi nami pán kardinál François Xavier Bustillo, kardinál biskup z Korziky, ktorý nás pozbudil v našom kňazstve. Pre mňa to, že sa každý mesiac čo mesiac stretávajú kňazi, deň posvetenia kňazov, aby sa modlili, aby sa spolu rozprávali, je silné vidieť kňazov, ktorí sa spolu modlia. Samozrejme, vidíme kňaza, ktorý sa modlí v kostole, klačí pred sviatosťou oltárnou, má svetú omšu, modlí sa s nami ruženec. Ale vidieť kňazov spolu, ktorí sa modlia, je veľmi silné. Som veľmi vďačný mojim spolubratom za to, že každý mesiac sa stretávajú nie na nejakom spoločenskom stretnutí, nejakom pracovnom stretnutí, na modlitevnom, na duchovnom stretnutí, na posvetení kňazov. My potrebujeme sa posvecovať a toto bude pokračovať ďalej. Verím, že to bude tiež jedno z ovocí jubilejného roka. Využívam príležitosť, aby som aj vašim prostredníctvom pozval všetkých, ktorí budú môcť, aby prišli do tých jednotlivých katedrál na toto ukončenie jubilejného roka. U nás v Spiskej diecéze to opäť bude v Poprade 28. decembra popoludní o 16. takou slávnostnou uzatváracou svetou omšou, ale chcem povedať, že týmto nekončí. My pokračujeme ďalej.
Thank you.
Otec biskup, dnes sa konala aj pohrebná svätá omša zosnulého českého kardinála Dominika Duku. 4. novembra odišiel do večnosti vo veku 82 rokov. 25. septembra bol v spiskej diecéze v Ružomberku, kde si Katolícka univerzita pripomínala 25. výročie od svojho vzniku. Ako si vnímal osobnosť otca kardinála?
Je potrebný taký komplexný pohľad na jeho osobu. Narodil sa počas druhej svetovej vojny 1943 v Hradci Králové. Už aj to svedčí, z akého prostredia pochádzal. Len také prepojenie, že v tom istom roku sa narodila moja mama. Už zosnula 20 rokov dozadu. Ale preto to spomínam, že tá odvaha, nie, tých rodičov mať v tom vojnovom období dieťa. Že keď to porovnáme s súčasnou dobou, kde je demokracia, komfort a premýšľajú mladí, či mať a koľko mať detí. Potom jeho statočný, veľmi statočný postoj počas komunizmu. On bol tá kategória toho disidentu, dissent, ktorý rovesníkom, myslím, Václava Havla dokonca istý čas boli spolu vo väzení pre slobodu. Aj pre tú náboženskú, ale aj pre tú občiansku. Jedno s druhým, to sú spojené nádoby. Nebude občianskej slobody, ak nebude aj náboženská sloboda. Len vtedy je tá pravá sloboda. A nebude pravej náboženskej slobody, ak popri tom nebudú aj občianske práva, ale teda sloboda o spoločnosti. A on bol výraznou osobnosťou, potom bol menovaný za biskupa v Hradci Králové a odtiaľ menovaný za nástupcu pána kardinála Vlka v Prahe a stal sa arcibiskupom pražským a kardinálom. Výraznou postavou aj potom po páde totality, hlasom v cirkvi, najmä v Českej republike, ale aj v cirkvi katolíckej. Takže takto mi navždy zostane takej pamäti, takého tak hlas, ktorý je pravdivý, ktorý nepozeráka, či je to priaznivá, nepriaznivá doba, ale zaznieva ten hlas pravdy. Môžem ho naozaj pripodobniť, že bol takým Jánom Krstiteľom. Niekedy sa aj hovorí, že mal trošku takú prkejšiu povahu, ale v poriadku. Niekto sme cholerik, niektoré sme sangvinik, melancholik. Napríklad biskupské heslo, ktoré si vybral, to ho charakterizovalo. V duchu pravdy. To znamená v duchu s tým veľkým D, duch svätý. Nie hociaký, viete, akože akomsi v atmosfére pravdy, že to sa má na mysli. Nie. Duch, ktorý je duchom pravdy, to je Ježišov duch. A to druhé slovičko pravda. Ježiš hovorí v 8. kapitole Jánovho evanjelia, spoznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Toto bol pán kardinál Dominik Duka, že túto pravdu, ktorou Ježiš Kristus túto ohlasoval, jej žil, ju chránil a veríme, že ten, ktorý o sebe povedal, ja som cesta, pravda a život, že teraz ho prijal do večnosti.
30. novembra začneme nový liturgický rok. Aké liturgické čítania v ňom budú zaznievať? Bude to liturgický rok A? Tak poďme ho trošku našim poslucháčom predstaviť.
Verím, že naši poslucháči boli pozornými poslucháčmi, aj účastníkmi bohoslúžieb, kde sa celý rok v nedele čítali úryvky z Evanjelia podľa Lukáša. Napokon aj v tejto relácii ešte zaznel úryvok z Evanjelia svätého Lukáša aj na nedeľu Krista Kráľa ako posledná nedeľa liturgického roka. A od adventu začne nový liturgický rok, v ktorom najčastejšie sa budú čítať úryvky z Evanjelia podľa Matúša. Matúšov evanjelium je výnimočné v tom, že podáva príbeh Ježiša Krista ako naplnením všetkých tých prisľúbení, očakávanie, nádeji Božieho ľudu starého zákona. Ježiš Kristus je prisľúbený Mesiáš. Je naplnením všetkých tých očakávania túžob prorokov, ktorí ho ohlasovali. Tak ho predstavuje Matúš. Hneď tie prvé kapitoly, prvé dve kapitoly, ktoré hovorí o detstve Ježiša Krista, tak tam často sa opakuje, to sa stalo, aby sa splnilo písmo. Toto je túžba evanjelistu Matúša. Tento Ježiš, Ježiš z Nazareta, je prisľúbený Mesiáš, je Boží syn, je spasiteľ, je naplnením písma. Má svoje charakteristiky, toto evanjelium. Ježiš v ňom prichádza ako ten, ktorý je naplnením zákona. Matúš je jediný, ktorý zachytáva Ježišovu reč na vrchu, ktorá začína blahoslavenstvami. Je to akoby nový Mojžiš, tak ako Mojžiš v starom zákone vystúpil na vrch Sinaja, tam dostal prikázania, tak teraz už nie Mojžiš vystupuje, ale samotný Boží syn vystupuje a on nám dáva, nie prostredstvom nejakého aniela, človeka, ale on sám nám dáva, povieme, nový príkaz, akúsi ústavu, ktorú sa nazývame my blahoslavenstva, že to je, hovoríme v cirkvi, že ústavný zákon cirkvi. Blahoslavený chudobný v duchu, blahoslavený čistého srdca. Počuli sme to čítanie, keď bolo Sviatok všetkých svätých, tam sa čítajú blahoslavenstva. Matúšovo evanjelium bolo v dejinách cirkvi to, z ktorého sa použilo pri príprave tých, ktorí chceli byť pokrstení v cirkvi. Takže ak aj medzi poslucháčmi v rodine príbuzný niekto, kto túži vstúpiť do katolíckej cirkvi a chce spoznať, kto je Ježiš, čítaj toto evanjelium. V tomto evanjeliu je zachytená modlitba Pána, Otče náš, ako ju naučil svojich učeníkov. A v tomto evanjeliu sú zachytené Ježišove slova Petrovi. Ty si Peter skala. Na tejto skale postavím svoju cirkev, čiže je aj ten rozmer cirkve a dôležitosti, že verím v Ježiša Krista, ale verím aj v cirkev. V tomto evanjeliu sú zachytený opis umučenia Ježiša Krista veľmi takým podrobným spôsobom. Tak práve z toho dôvodu evanjelista Matúš sa vždy v tak dejinách tešil tej takej úcte a čítaniu, lebo sú tam akoby také hlavné tie znaky, piliere toho, čo tá katolícka cirkev odovzdáva ako svoje poslanie, ktoré dostalo od Ježiša Krista. A je zaujímavé sledovať záver a začiatok tohto evanjelia. Na začiatku tohto evanjelia Boh cez svojho anjela hovorí Jozefovi, aké dá meno tomu dieťaťu, čo sa má narodiť z Márie, jeho manželky, a hovorí, dáš mu meno Emanuel. A my povieme, ale tak sa dieťa nevolalo. Dali mu predsa meno Ježiš. Prečo Emanuel? Emanuel v hebrejčine znamená Boh s nami. Tu sa anjel Boh odvoláva na proroctvo, ktoré už dal, prisľúbil Izaiášovi, že hľa Pána počne porodiť sa a dajú mu meno Emanuel. Ale to nie je preto, aby mu dali meno, ale v Ježišovi Kristovi je naozaj Boh s nami. A teraz posledné slova. Poďme na záver Matúšovho evanjelia. Úplne posledná kapitola 28. Bo Ježiš hovorí, choďte do celého sveta, učte, a povie, ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta. To je úplne posledná veta. Ja som s vami. Čiže je Emanuel. Toto je perspektíva cirkvi. Keď prichádzajú do nášho života, aj do môjho života, niekedy také otázniky a otázky, čo ako ďalej, tak znova zaznieva toto slovo. Prečo sa ľakáš? Prečo sa bojíte, vy maloverní? Ja som s vami, som Emanuel. Ja som s vami po všetky dni. Do skončenia sveta. Preto ten príklad búrky na mori, kde sú učeníci na loďke a zdá sa, ako by Ježiš spal. Aj nám sa môže zdať, že či v tej dobe dnešnej Ježiš trochu nezaspal, či to na nás nezabudol. A zatiaľ tá loďka, tá cirkev sa otriasa na tom mori sveta a Ježiš nám hovorí, uprostred nás hovorí, čo sa bojíte? Ja som s vami, som Emanuel. Takže teším sa na toto evanjelium, ktoré bude takým nosným Božím slovom cez celý tento nový liturgický rok, do ktorého o niekoľko dní vstúpime.
O dva týždne vstúpime aj do prežívania adventného obdobia. Bude to advent v jubilejnom roku. Čo poradíš našim poslucháčom, ako prežiť toto obdobie v príprave na najkrajšie sviatky roka na Vianoce?
Uvedomujem si, že ako sme vystavení tomu tlaku prostredia. Len skončili sviatky všetkých svätých. A bola veľká masívna reklama na všetkých svätých. Musíme vypredať všetky kahančeky, sviečky a naše hroby ozdobiť. A len skončili a už máme reklamy na Vianoce, na Mikuláša, na Vianoce. Že? Uvedomujem si, pod akým možno mediálnym tlakom, tým takým komerčným stojíme, že z každej strany, čo zapneme, otvoríme letáky, tak sa to na nás tlačí. A teraz moja výzva na advent. Stíšiť sa. Skúsme prežiť advent tak, že už za chvíľku sú Vianoce a nemáme ešte darčeky. A čo nachystať? A je tam tlak na to, a aby som nič nezabudol. A či sme nezabudli do poslednej chvíle niečo kúpiť? Stíš sa. Pokoj, pokojne. Skús dať adventu naozaj ten pôvodný význam tej takej tichej, radostnej prípravy. Tie rorátne sväté omše. Ak budú v našich farnostiach, darí bratia a sestry, možno také predsavzatie. Kto dokáže povedať si každý deň, každé ráno, kde budú, pôjdem na tú rannú svätú omšu. Alebo aspoň niektoré dni. Ďakujem pánu faránu, ktorí aj mladých ťahajú, deti do školy, že im dávajú ranné svätú omšu, napríklad raz do týždňa, dva razy do týždňa, tie rorátne, ešte s tými kahančekmi, deti idú do našich chrámov, potom im možno aj ponúknu nejaký teplý čaj a oni utekajú do školy. Veď je to aj také trošku cvičenie toho ducha, tej askézy, toho seba zaprenia. Pozbudzujem nás, Dajme si nejaké predstavzatie na toho adventu. Ale predstavzatie duchovné, ktoré nás bude posvedcovať, kde duchovne budeme rásť. Možno každý deň nejaký úryvok zo Svätého písma si prečítať. Možno o 5 minút skôr vstať a pomodliť sa modlitbu v advente. Možno desiatok ruženca, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala, bude to tá príprava na advent. Alebo nejakú knižku, to nás bude sprevádzať duchovnú literatúru. Že si povieme, každý večer si prečítam z tejto knižky nejaké slovko pozbudenia. Že nájdeme si ten taký svoj kútik modlitebný, ako tento advent posvetiť, ako ho prežiť takou tichou radosťou v prítomnosti Jozefa, Márie, ktoré tiež sa tak pripravovali na to narodenie svojho syna, teda syna Božieho syna, Panny Márie, adoptívny otec Jozef, že tak sa s nimi možno zjednotiť aj v takej príprave na tie vianočné sviatky, lebo zmyslom Vianoc je Ježiš.
Ešte jednu skutočnosť spomeniem. Vydavateľstvo Nová Jar pripravuje najväčšie biblické dobrodružstvo na Slovensku v roku 2026. Biblia za jeden rok. Ako vnímaš túto aktivitu? Pripomeniem našim poslucháčom, alebo prezradím, že budeme ju vysielať aj v Rádiu Lumen každý deň v pondelok až nedeľa o 12:30. Tak, otec biskup, ako vnímaš túto aktivitu?
Keďže sme to tak poradil, tak spomeniem ešte jednu aktivitu tohto vydavateľstva Nová Jar v súvislosti s adventom, že pripravili výbornú duchovnú pomôcku s názvom Raduj sa Jozef. A dá sa objednať cez toto vydavateľstvo. Posluchači nájdu si to na sieťach, na internete, ale odporúčam to, lebo sme hovorili o advente. A toto môže byť taký sprievodca toho adventu. A teraz v tej aktivite Biblia za rok. Veľmi sa z toho teším, pretože zase je to jedna možnosť, ako skúsiť spoznať Božie slovo. Za jeden rok, to znamená naozaj, je to zhruba polhodinka, ďakaj vám za to, že sprostredkujete aj takouto formou to každodenné počúvanie Božieho slova, lebo si uvedomujem, v tom písme je povedané, a ako uveria bez kazateľa? Ako uveria, keď nebudú počuť slovo? A toto je naša úloha. Naša úloha je ohlasovať. Nie my premieňame ľudské srdcia, ale Božia milosť, Božie slovo. A to Božie slovo musí z našich úst zaznieť. A toto je. Takže ten projekt je túžbou, že prečítajú sa úryvky každý deň zo Svätého písma a zároveň zaznie ich aj ich vysvetlenie. To je veľmi dôležité, aby sme aj porozumeli tomu, čo čítame. Takže je to taká výzva pre celé Slovensko. Je to projekt, ktorý sme prevzali veľmi úspešne zo Spojených štátov, ale sme ho preložili a prekladá sa do slovenčiny. Ďakujem za každú pomoc, aj finančnú, pretože sú tam autorské práva a aj taká zbierka na tento projekt a môžete, prosím, podporte ho. Ale najmä to, že každý deň 365 dní bude zaznievať Božie slovo a viete, čo je na tom výborné? Že to zostane na ďalšie roky. Že to je stále, kedykoľvek o rok, o dva, o 10 rokov sa niekto iný bude môcť k tomu vrátiť. Božie slovo sa dá počúvať doma, cez rádio, cez podcasty, v aute, kto cestuje, alebo pred spaním, alebo počas nejakej činnosti. O toto nám ide, že nechať dovoliť, aby nás to Božie slovo prenikalo a premieňalo.
Čas dnešnej relácie sa pomaličky naplňa. Otec biskup, tvoj záverečný odkaz pre všetkých, ktorí nás dnes večer počúvali.
Prosím, zjednoťte sa s nami zajtra, deň odprosenia. Celé Slovensko. Pestujme kultúru dialógu. Pestujme kultúru načúvania. Pestujme Božiu prítomnosť v našom živote. Vďaka nám, my sme pozvaní, aby cez naše životy, cez naše svedectvo ľudia sa stretli s Božou láskou, s Božím odpustením, s Božou dobrotou.
Naším hosťom bol monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Požehnaný večer.
Anielskými hovoril. A keby som dar prorokovať mal a všetky tajomstvá poznal, a keby som aj takú vieru mal, že by som vrchy prenášal a rozdal všetok majetok, svoje telo upálenie dal. A keby som pritom lásky nemal, nič mi to neosúži, bol by som len ako cvenčací kol, bez lásky by som bol ničím. A keby som pritom lásky nemal, nič mi to neosúži, bol by som len ako zvoniací zvon, bez lásky by som bol ničím. Láska je trpezlivá, dobrotivá, nenadúžená, nie je neslušná a prospech svoj nehľadá. Pravde sa raduje, na zlé nemyslí a neprávosť ju neťaží. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. 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 Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.
Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy.